ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักอย่าเดินไปเดินมาเพื่อจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีวันนี้มีพี่น้องชาวอยุธยาเรียกว่าบ้านคลองตะเคียนมาทั้งพระทั้งชาวบ้านหลายสิบแต่ว่าไม่สามารถจะมานั่งในนี่ได้ก็เลยนั่งอยู่ข้างนอกเมื่อตะกี้ได้เดินให้ดูแล้วเพราะว่าได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าตาก็เลยไปเดินฉายให้โยมดูรอบหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่าได้ยินเสียงแล้วพอนึกหน้าออกจะได้สบายใจคนเรามันก็ธรรมดาคือว่าตาอยากเห็นด้วยหูอยากได้ยินด้วยถ้าจับต้องได้ก็อยากจะจับด้วยเหมือนกันดูสมเด็จพระบรมราชินีหรือในหลวงเสด็จไปไหนเข้าไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ขอจับมือในหลวงสมเด็จท่านก็ยื่นให้จับบางคนเป็นโรคเรื้อนท่านก็ยังให้จับได้ไม่ถือพระองค์แต่ว่าเห็นใจเขาอยากจะจับจะต้องก็ให้จับแค่หน่อยคนจับแล้วก็เรียกว่าชื่นใจไปจนตายได้ไปคุยกันตลอดชีวิตว่าได้เฝ้าสมเด็จได้จับประหัตแล้วเขาสบายใจมีคนคนหนึ่งอยู่ทางปักใต้แกเป็นคนทำสวนสวนลองกองสวนเนาะสวนอะไรสวนจะสะอาดในหลวงขับรถผ่านไม่มีตัวแฟนจะแวะหรอกแต่เลยแวะเข้าไปเอาเสื้อทำด้วยต้นข้ามาปูใต้ต้นไม้ในหลวงสมเด็จก็ประทับนั่งแล้วก็คุยกันโอ้ยคุยกันตั้งชั่วโมงถามเรื่องอะไรต่ออะไรแกก็เป็นกำนันเก่าเป็นคนวัดวาก็คุยเก่งเหมือนกันคุยเสร็จแล้วเขียนจดหมายมาปกติเขาไม่ค่อยได้เขียนจดหมายมาบอกว่าถึงตายก็ไม่เสียใจแล้วเขาได้สนทนากับในหลวงกับสมเด็จพระราชินีแล้วอย่างนี้ก็เราเป็นอย่างนั้นรู้ใจเราเรียกว่าได้พบได้เห็นนี่เป็นความสบายใจในมงคลสูตรท่านจึงกล่าวว่าสมณานันจะทัศนังเอตมังกลมุตตมังการได้เห็นสมณะนี่เป็นมงคลคือเห็นพระนี่สบายใจเห็นคนบุญหนักสักใหญ่เช่นพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถเขาก็สบายใจเห็นใครๆก็สบายใจมันเป็นความสุขในชีวิตที่ได้พบได้เห็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจคนเราโดยปกตินี่ก็อยากจะพบของดีอยากจะพบคนดีอยากจะได้ยินแต่เรื่องดีเรื่องงามกันอยู่ทั้งนั้นเวลาใดได้พบได้เห็นได้ยินสิ่งดีสิ่งงามก็สบายใจเป็นความสุขในชีวิตดังนั้นคนจึงต้องการสิ่งเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลคนก็เดินทางไกลๆจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอุตส่าห์เดินทางบางทีก็เดินทางตั้ง15วัน20วันเดินทางลำบากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วเขาก็ได้บรรลุมรรคผลเพราะการได้เห็นได้ฟังธรรมนั้นมันเป็นความสุขในชีวิตของคนเราในสมัยนี้ก็เหมือนกันคนเราอยากพบอยากเห็นคนที่มีคุณงามความดีมีเกียรติมีชื่อเสียงหรือเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตใครก็อยากจะพบอยากจะเห็นสมัยนี้ยังนับว่าดีเพราะได้เห็นทางโทรทัศน์บ่อยๆได้เห็นพระรูปในหลวงสมเด็จพระราชินีนาถเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าชายที่ออกทางโทรทัศน์เป็นข่าวคนก็ได้ดูได้ชมสมัยก่อนนี้ไม่มีโอกาสจะได้เห็นเพราะไม่มีเครื่องมือสื่อสารดังปัจจุบันเพราะฉะนั้นในหลวงนี่มันก็ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในที่ใครมองไม่เห็นและเวลาเสด็จไปไหนก็ ขาไม่ให้คนดูซะด้วยคนตามบ้านตามช่องดูในหลวงไม่ได้แต่ในหลวงดูคนได้เพราะว่าเขาปิดหมดปิดม่านบังหมดแต่เจาะรูไว้ให้ในหลวงดูได้ในหลวงก็ได้ดูคนได้คนดูในหลวงไม่ได้นี่มันเป็นลำบากแต่ว่ามาถึงในสมัยรัชกาลที่ห้าท่านแหวกม่านออกไปเฉลยให้คนกับพระองค์ท่านได้เข้าถึงกันได้ด้วยการเสด็จประพาสต้นประพาสต้นคือไปสลำลองในระหว่างผู้ใกล้ชิดโดยมากก็เป็นน้องน้องของท่านกรมนั่นกรมนี่เสด็จไปแต่งตัวธรรมดาไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นเจ้าเป็นนายไปเรือแจวบ้างไปเรือพายบ้างเรือยนต์บ้างไปธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไปคุกคลีกับชาวบ้านได้ขึ้นไปบนบ้านเขาหุงหาอาหารเลี้ยงเข้าไปในครัวเขากรมหลวงไปจับไปเอาเจ้าหวักตักแกงมาชิมแม่บ้านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ชิมอย่างนั้นไม่ได้มันเขาถือไม่ดีต่างกับหัวเราะแห่ๆประจำเรื่องไม่รู้ว่าเป็นใครทำอาหารแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสือในหลวงเจ้าของบ้านก็นั่งรับทานอาหารคุยกันไปคุยกันมาคุยกันเจ้าของบ้านนั่งมองนี่หน้าตาคล้ายใครเหมือนใครเนี่ยเดี๋ยวข้าไปในห้องหยิบรูปออกมาแล้วรูปถ่ายเอามาถึงลองแล้วดูเหมือนจิ๊บว่าเหมือนเจี๊ยบเลยจึงได้รู้ว่าเป็นในหลวงได้อย่างนี้ทำไมเป็นไรเขาก็ชื่นอกชื่นใจว่าได้มาถึงบ้านถึงช่องแล้วยังประทานเงินให้อีกไงไปรับเสวยอาหารมื้อหนึ่งให้ตั้งช่างไงสมัยนั้นให้ตั้งช่างเจ้าของบ้านก็จะเป็นลมไปแล้วเงินมันมากเหลือเกินเขาก็เก็บไว้ก้นถุงไว้ทำทุนทำรอนต่อไปอย่างนี้เรียกว่าแหวกม่านประเพณีให้ประชาชนได้พบเห็นในดวงตั้งแต่นั้นมาก็เข้าใกล้กันเสด็จไปหามาสู่กับประชาชนยิ่งในหลวงปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกว่าไปเรื่อยนี่ตอนนี้ยังไม่เสด็จประกาศใกล้แล้วใกล้คงจะเสด็จเดือนกันยาไปเยี่ยมเยียนที่น้องชาวปัตตานียาลานราธิวาสให้คนเหล่านั้นชื่นใจสมัยก่อนนี่ชาวปัตตานียาลานราธิวาสเรียกในหลวงว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินพวกเรารักแล้วเรียกว่าของเราแล้วราชากีโต้เขาเวลานี้ก็เรียกราชากีโต้สมัยก่อนก็เรียกว่าราชาสยอราชาสยอหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามมันยังห่างจากพวกนั้นแต่เดี๋ยวนี้ทรงเสด็จไปบ่อยๆทุกปีชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนพระนามว่าราชากีโต้หมายความว่าพระราชาของพวกเราเป็นอย่างนี้ความสนิทสนมเกิดขึ้นอันนี้เมื่อมีความสนิทสนมมันก็เป็นผลดีทางการเมืองทางสังคมความมั่นคงของประเทศชาติมันกระทบกระเทือนไปหมดในหลวงท่านทรงกระทำเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้ทรงกระทำเช่นนั้นก็เป็นเรื่องเป็นความประเสริฐในชีวิตที่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็มีความสบายใจอันนี้เป็นเครื่องที่ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอยากเข้าใกล้คนดีอยากสนทนาด้วยอยากจะฟังคำแนะนำคำพร่ำเตือนก็ถือว่าเป็นมงคลในชีวิตมงคลนั้นมันเกิดจากได้เห็นได้พบตัวอย่างในทางธรรมะแล้วจะได้นำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปตัวมงคลที่แท้จริงนั่นอยู่ที่การประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติธรรมแล้วเราก็มีความสุขในชีวิตประจำวันธรรมะจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนพวกเราที่มาฟังธรรมอยู่ทุกอาทิตย์นี่เรียกว่าทราบซึ้งแล้วเข้าใจความหมายแล้วว่าธรรมะคืออะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างไรก็ได้มาศึกษาได้มาฟังได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้รับประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิต จึงได้มาบ่อยๆไม่เบื่อไม่หน่ายของอื่นมันเบื่อได้แต่เรื่องธรรมะไม่เบื่อเพราะว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งให้เกิดความปีติอิ่มอกอิ่มใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมปีติสุขังเทติความอิ่มในธรรมนี่เป็นความสุขเป็นความสุขที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่มากไม่น้อยมันเป็นความสุขพอดีพอดีในทางจิตใจแต่ความสุขอื่นนั้นมันขึ้นมากมันลงมากนะเช่นความสุขจากการได้ลาภเมื่อได้แล้วก็ขึ้นไปพอเสียแล้วก็ลงไปได้ยศก็ขึ้นไปเสื่อมแล้วก็ลงไปได้รับการสรรเสริญก็พอใจพอถูกนินทาก็ไม่สบายใจมีความสุขก็ดีใจพอเป็นทุกข์ก็ไม่สบายใจมันขึ้นลงลงไอ้ของอย่างนั้นมันขึ้นลงตามอารมณ์ตามสิ่งที่มากระทบจิตใจของเราแต่ว่าความรู้สึกในทางธรรมะไม่ได้ขึ้นลงอย่างนั้นทำให้สภาพจิตเป็นปกติสมดุลอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าจิตเป็นปกติมีความสมดุลร่างกายก็จะเป็นปกติเครื่องอวัยวะภายในตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอะไรต่างๆซึ่งเป็นเครื่องประกอบของชีวิตมันก็ปกติทำงานเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงแต่ถ้าว่าจิตมันผิดปกติบ่อยๆเช่นโกรธบ่อยๆเกลียดบ่อยๆริษยาบ่อยๆหรือมีความพยาบาทคนนั้นคนนี้ขึ้นในใจบ่อยๆจิตของคนนั้นก็ขึ้นลงลงตามอารมณ์ที่มากระทบทำให้สภาพกายไม่ดีใจไม่ดีแล้วกายก็ไม่ดีความสุขในชีวิตมันก็ลดน้อยลงไปทำให้เราอยู่ไม่ปกติแล้วมักจะเป็นโรคทางจิตใจเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเป็นโรคทางประสาทเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องหลายประการถ้าไปศึกษากับคุณหมอดูแล้วเราจะรู้ว่ามูลฐานของโรคไข้เจ็บเกิดจากความวุ่นวายทางจิตใจนี่ไม่แค่น้อยเหมือนกันแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจในเรื่องอย่างนี้สนใจแต่เรื่องอาหารดีๆอากาศดีๆอะไรต่างนั้นนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นเครื่องประกอบที่ไม่ใช่ตัวการสำคัญตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่สภาพจิตของเราแม้ว่าเราจะกินอาหารดีมีบ้านเรือนดีมีสิ่งแวดล้อมดีจิตใจไม่ดีนะมันก็แย่เหมือนกันชีวิตเขาไม่ปกติมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มากมีเงินทองก็มีโอกาสเป็นโรคประสาทได้มีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตได้มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะพิการได้อะไรต่างๆได้หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันต่ำอะไรอย่างนี้มันก็เป็นได้ทุกคนปัจจัยเงินทองบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้เป็นเครื่องช่วยให้เราไม่เป็นโรคไม่ได้เป็นเครื่องช่วยให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ในชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นเครื่องทำให้เราเพิ่มปัญหาขึ้นก็ได้ถ้าเรามีสิ่งนั้นเราใช้สิ่งนั้นโดยไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็หมายความว่ามีไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็หมายความว่าเรามีเราใช้ด้วยกิเลสตัณหาไม่ได้มีใช้สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจขึ้นลงลงกับสิ่งที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราใช้สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาด้วยความคิดที่เข้าประคับประคองใจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้มันมีอยู่เดี๋ยวนี้แต่ข้างหน้าไม่แน่สิ่งนี้มีอยู่เดี๋ยวนี้สภาพอย่างนี้แต่ว่าข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปก็ได้อาจจะเกิดแตกร้าวชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถูกใครมาเอาไปเสียก็ได้เราได้คิดมาอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นก็เป็นเครื่องปลอบใจให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมีอาการอย่างนั้นพอเกิดมีขึ้นจริงๆเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปก็ได้บอกไว้แน่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นและเมื่อมันเป็นขึ้นก็ ็พอปรุงพอวางพอคิดได้หวังเหมือนกับที่ฉันนึกว่าไม่มีจิตหรือพูดตามภาษาชาวบ้านว่าผู้ว่าแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราว่าได้เพราะเราเคยคิดไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรไว้เลยเรามีด้วยความลุ้งไหลเพลิดเพลินในสิ่งนั้นมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นโดยไม่คิดถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ศึกษาธรรมชาติของขันธ์สิ่งทั้งหลายตามกฎของธรรมชาติคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์โดยสภาพหรือความเป็นอนัตตาที่ไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ของสิ่งนั้นเมื่อเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไว้เราก็มีความเศร้าโศกจนเกินพอดีจนกระทั่งกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจิตใจมันตกลงไปอย่างเหลือเกินจนถึงกับว่าต้องไปป่วยไข้เพราะอาการอย่างนั้นนี่ก็คือเราไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจถ้าเราไม่ได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ตัวอย่างมีอยู่ไม่ใช่น้อยคนที่ไม่เคยได้ควังธรรมไม่เคยได้คิดถึงปัญหาอย่างนี้เขาจะไม่สบายใจจะมีความทุกข์ในชีวิตมากมายเมื่อวานนี้ไปที่โรงพยาบาลสูงไปพูดกับเด็กตัวเปี๊ยกๆเรียกว่าศูนย์เยาวชนดินแดงมีเด็กชาวบ้านแถวนั้นนะแต่งตัวมอสอทั้งนั้นนะมากันนะแต่ว่าเด็กเหล่านี้เข้ามาที่ศูนย์แล้วก็มีอาสาสมัครไปช่วยสอนให้ทำนั่นทำนี่งานอาชีพเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นผู้หญิงก็สอนให้เย็บผ้าปะชุนผ้าตัดเสื้ อทำเครื่องการสีมือผู้ชายก็ใครชอบอะไรก็มีอะไรๆจะให้สอนให้พวกที่สอนนี่ก็เป็นพวกอาสาสมัครแล้วก็มีมูลนิธิเรียกว่ามูลนิธิช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นก็มีทุนไม่มากกรรมการก็เป็นคนแก่ๆทั้งนั้นส่วนมากคือใครเป็นก็เป็นไปเรื่อยไม่มีใครจะมาเป็นแทนเพราะว่างานอย่างนี้มันไม่ค่อยจะโด่งดังมีเกียรติมีชื่อเสียงอะไรอยู่กับเด็กที่ลำบากยากจนในแหล่งชุมนุมชนหนาแน่นเรียกกันอย่างนั้นในสลัมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียกละอันนี้ก็เมื่อวานนี้มาประชุมใหญ่จะให้อามาไปเทศมาไปถึงเห็นเด็กแล้วแม่ไม่รู้ว่าเทศกับเด็กพวกนี้ถ้าเทศกับเด็กพวกนี้จะส่งพระหนุ่มๆไปดีกว่าเดี๋ยวเราคุยกับเด็กแล้วมันสนุกแต่มาไปแล้วก็ต้องกลายเป็นพระหนุ่มไปหน่อยแล้วก็ชวนเด็กพูดคุยถามตอบถามตอบกันไปทีฮาก็ไปตามเรื่องพอสมควรแก่เวลาตอนที่จะแสดงธรรมแก่เด็กนั้นมีคณะกรรมการขึ้นมาคุยกันอันนี้ก็มีคนคนหนึ่งแกเป็นปัญญาของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแล้วแกถามว่าหลวงพ่อจำหนูได้ไหมเคยพบกันที่ต่างประเทศนานมาแล้วเมื่อสามีของดิฉันนี่ยังเป็นอะไรก็เป็นข้าราชการท่านผู้น้อยอยู่ในสถานทูตไปพบกันแล้วก็ยังนิมนต์ไปฉันที่บ้านแล้วก็บอกชื่อสามีว่าอ๋อเคยจำได้ว่าได้เคยไปฉันเดี๋ยวนี้ออกจากราชการแล้วแต่พบกันมาตั้ง30กว่าปีแล้วเราก็ยังจำได้แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าดิฉันกับสามีนี่มีความทุกข์มากที่สุดเรื่องในสมัยที่เป็นทูตอยู่เจด้าในประเทศของพวกซาอุเนี่ยเพราะว่ามันลูกหลงมาเกิดคนเพราะว่าลูกคนที่เกิดก่อนนั้น14ปีแล้วนึกว่าหมดแล้วแล้วไม่มาแล้วมันหลงมาได้หลงมาแล้วก็ได้เกิดและเกิดเรียบร้อยเป็นผู้ชายปวดจำมำหน้าเอ็นดูแข็งแรงไปเกิดโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลของซาอุนี่คงจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยทำอะไรไม่เรียบร้อยแล้วเด็กคนนั้นก็อยู่ได้ไม่เท่าใดก็ถึงแก่กรรมไปพอเด็กถึงแก่กรรมพ่อกับแม่นี่เรียกว่าขึ้นใจที่สุดเลยเพราะเด็กมันน่ารักน่าเอ็นดูไม่เป็นอันทำอะไรแต่ว่าในห้องนั้นในห้องสมุดนั้นมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ช่วยชุบชีวิตให้สดชื่นถามว่าหนังสืออะไร บอกว่าหนังสือคู่เบอร์มนุษย์มีอยู่เล่มเดียวก็อ่านไม่ทำไม่ไปไหนก็อ่านแต่หนังสือเล่มนี้อ่านอ่านอ่านอ่านก็ค่อยสบายใจขึ้นแล้วก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยาวิเศษที่ช่วยชุบย่อมจิตใจให้คลายจากความเศร้าโศกความเสียใจที่เกิดขึ้นในชีวิตในเวลานั้นหนังสือช่วยแล้วหนังสือที่ช่วยนั่นก็คือธรรมะนั่นเองคู่มือมนุษย์นี่เป็นหนังสือย่อของสาธกถาท่านพุทธทาสที่อบรมผู้พิพากษาทิศชั่วโมงแต่ว่าคุณปุณจงประเสริฐนี่แกเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเหมือนกันเห็นว่าคนสมัยนี้จะอ่านไอ้ทิศชั่วโมงนี่มันไม่ไหวมันยาวเกินไปก็เลยเอามาตัดมาตัดตัดตัดตัดย่อให้มันสั้นลงไปย่อสั้นลงไปก็ยังได้ใจความชัดเจนแล้วก็พิมพ์ออกจำหน่ายจ่ายแจกเรียกว่าคู่มือมนุษย์นะคนก็เอาไปอ่านกันมากเรียกว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นหลายแสนเลยสมัยคุณยังอยู่พิมพ์หลายแสนคนก็ได้อ่านอันนี้คุณจีระเจริญเลิศเนี่ยที่เป็นข้าราชการฐานทูตในแกก็มีอยู่ไอ้เวลาไม่ทุกข์ก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแต่พอเป็นทุกข์ขึ้นมาไอ้อ่านหนังสือธรรมะดีกว่าก็เลยอ่านแล้วอ่านอีกเรียกว่าคุณยาหลายถ้วยกินมันทุกวันตอนนี้สุดลูกทางใจที่คิดถึงลูกน้อยที่ถึงแก่กรรมไปก็คลายไปจางไปด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นในใจว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองสิ่งทั้งหลายมีเกิดมันก็ต้องมีดับไม่ใช่ดับแต่ลูกเราคนเดียวลูกคนเดินก็เป็นอย่างนี้บางคนยังไม่เกิดตายในท้องก็มีเกิดมาถึงหมอว่องได้แค่เดียวก็ชื่นใจไปก็มีอยู่ชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงหนึ่งวันสามวันตายไปก็มีลงตกลงไปได้ก็หนังสือนี่ก็ช่วยให้เกิดความปลอดภัยมีความสบายใจขึ้นมาเมื่อเช้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่บ้านตีเสามาถวายสังฆทานเรียกว่านายกวันเกิดก็ไปไหนไม่ได้ปีนี้ก็ป่วยเลยเปรย์ๆก็แบบอยากจะถวายสังฆทานนายทหารคนเด็กก็จับมาถวายเมื่อเช้าถวายเรียบร้อยแล้วเอาเทพมาด้วยเอาเทพมาบอกว่าให้หลวงพ่ออัดให้พรนายกหน่อยจะได้หายลูกหายไปว่างั้นก็ดีเหมือนกันจะได้เทศนายกฟังกันหน่อยก็เลยอัดเทพไปเมื่อเช้าอัดเทพให้ผมบอกเอาเทพนี่ไปเปิดนะพรว่าท่านไม่มาก็ส่งพรไปให้พรไปแล้วก็แถมเทพไปอีก5ม้วนบอกว่าตอนป่วยนี่บอกไกลลงก็แล้วกันว่านายกป่วยนี่ไม่ทำอะไรก็เปิดเทพไม่ฟังฟังเทพไปพลางๆเราไม่ค่อยได้ฟังเลยเทพนายกจะไปฟังที่ไหนเพราะว่าไม่มีเวลาหน้าสงสารคนที่ทำงานมากๆนี่ไม่ค่อยได้โอกาสมาวัดพวกเรานี่ยังมีบุญกว่านายกเลยที่ได้มาวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยนายกมาไม่ได้แล้วถ้ามาก็แหมพวกนังสือพิมพ์ก็มาตอมจะสัมภาษณ์เลยเป็นไงจะกลับครม.เมื่อไรอะไรก็ติดเก่าคันเป็นยังไงมันจะต้องถามรบกวนท่านนายกให้วุ่นวายไม่เป็นนั่นนั่งสงบจิตสงบใจความคิดความจำมันมีปัญหาอย่างนี้ก็เลยก็ไม่มีโอกาสสู้เราไม่ได้แต่ตอนนี้สู้เราไม่ได้เรายังปลีกตัวมานั่งสงบใจจะนั่งตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมารบกวนถามอะไรให้วุ่นวายนายกไปไหนเป็นข่าวไหนสมาวัตชนมาทางก็เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็มาตอมกันมาใหญ่ๆดีเนี่ยมันเป็นปัญหาผู้ใหญ่ที่มันลำบากนะเรานึกว่าเป็นใหญ่นี่มีบุญความจริงไม่ใช่มีบุญอะไรไปแบกภาระนั่นเองหนักอึ้งอยู่บนบ่าเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ 5ท่านเขียนจดหมายพูดภาษาง่ายๆว่าเขียนจดหมายถึงเจ้าฟ้าวชิรุณายิปบอกว่ามงกุฎของกษัตริย์ที่วางอยู่บนศีรษะของพ่อมันหนักเหลือที่กำลังของพ่อจะทนได้ถ้ามาอ่านตรงนี้นะมันตื้นตันใจสงสารในหลวงว่าแหมหนักภาระหนักไอเรามันไม่รู้ว่ามันหนักขนาดไหนมงกุฎกษัตริย์เนี่ยนึกว่าท่านนั่งแล้วขึ้นไปสวมไอตัวมงกุฎมันไม่หนักหรอกแต่มันหนักงานที่จะต้องบริหารประเทศชาติปัญหาโรคด้านที่เกิดขึ้นในขณะขึ้นครองราชสมบัตินี้เป็นปัญหาโรคด้าน
ปัญหาภายในปัญหาภายนอกอู้ขนาดไหนลองอ่านประวัติดูแล้วโอ้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันหนักเหลือที่กำลังของพ่อจะทนได้ท่านพูดออกมาอย่างนั้นเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่มีบุญแต่ว่ามีโอกาสมารับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องมีบุญหนักสักใหญ่อะไรที่ได้ไปทำอย่างนั้นเราอย่าเข้าใจว่ามีบุญเราแค่เองกับมีบุญจะไปไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ไม่ลำบากยากเข็ญอะไรท่านนายกท่านรัฐมนตรีจะไปไหนก็ลำบากมันไม่สะดวกสบายเพราะมีคนคอยคุ้มครองรักษาไม่สบายลำบากใจลองท่านเจ้าพัทธิยะในวงตากยะนี่เวลาออกบวชแล้วไปนั่งตามในป่าใต้ต้นไม้มักเปล่งอุทานว่าสุขขังวัฏฏะสุขขังวัฏฏะสุขเนาะสุขจริงๆถ้าพูดภาษาตลาดก็ว่าสุขเว้ยสุขเว้ยไปนั่งตรงไหนก็บ่นว่าสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยพระได้ยินเออท่านองค์นี้เคยเป็นกษัตริย์ถ้าจะคิดถึงราชสมบัติคิดถึงในวังไปนั่งตรงไหนก็เปล่งวาจาว่าสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าเขาเปล่งเรื่องอะไรแต่ก็อยากจะถามให้ปรากฏในชุมนุมพระก็เรียกมาถามว่าทำไมเธอเวลาไปนั่งในป่าตรงไหนก็มักจะพูดอย่างนี้ท่านก็กราบทูลว่าสมัยก่อนนี้เป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระแวงสงสัยไปไหนก็กลัวไปกลัวคนจะทำร้ายกลัวคนจะมาแย่งราชสมบัติอะไรมันน้อยแต่ไม่มีความสุขในใจเลยแต่พอท่านได้บวชเป็นพระแล้วไปนั่งใต้ต้นไม้ไปนั่งในถ้ำไปนั่งริมห้วยริมหนองตรงไหนก็มันไม่มีผลลึกผลพอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีภัยกับใครใครก็ไม่มีภัยกับเราจึงได้เปล่งวาจาว่าสุขจริงๆสุขจริงๆเป็นอย่างนี้ได้ออกไปอย่างนั้นท่านลองไปถามคนที่เคยแบกภาระหนักๆแล้วนะแล้วก็ได้พุทธเกษียณได้มาพักผ่อนนะถ้าพูดกันเลยมันตรงไปตรงมาท่านคงบอกว่าสบายครับหมู่นี้เหมือนกับว่าปลงของหนักลงจากหัวอย่างนั้นได้พ้นไปอย่างนี้แต่ว่าคนเราพอเข้าไปแล้วมันออกไม่ค่อยได้นะออกไม่ได้เพราะว่าใจมันก็ไปติดอยู่ในตำแหน่งในหน้าที่บางทีตัวก็อยากออกเหมือนกันแต่ลูกน้องมันไม่ยอมไม่ออกบอกว่าท่านต้องเป็นต่อไปไอ้พวกนั่นก็จะได้ประโยชน์ต่อไปนี่มันเลยออกไม่ได้ตรงนี้เองลูกน้องมันต้องการไว้ก็เลยลำบากก็เรียกว่าเสวยทุกข์ต่อไปไม่มีโอกาสจะได้มานั่งเป็นสุขอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เชื่อเห็นว่าความสุขอันแท้จริงนั่นมันอยู่ที่ใจสงบมีความประพฤติทางธรรมะควบคุมจิตใจให้มีความสงบสบายอย่างแท้จริงเราก็ทำได้แต่ว่าเราจะปลีกตัวไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ต้องทำตามหน้าที่จะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามหน้าที่เป็นด้วยความมีธรรมะมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่เป็นโดยไม่มีธรรมะนี่มันเป็นทุกข์เป็นโดยไม่มีธรรมะน่ะเป็นอย่างไรเป็นด้วยความอยากเป็นด้วยความปรารถนาในจิตใจที่จะเป็นนั่นที่จะเป็นนี่แล้วก็เป็นเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัติหน้าที่มีกิเลสครอบนำใจมีความโลภอยากได้มีโทสะปฏิสร้ายต่อคนที่ความเห็นไม่ตรงกันกับเรามีโมหะความหลงไหลในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขในตำแหน่งหน้าที่การงานนั่นแหละคือการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองจิตใจไม่สงบมีแต่ความวิตกกังวลกลัวคนนั้นกลัวคนนี้จะมาแย่งตำแหน่งมาแย่งหน้าที่ของเราไปจิตใจมันก็ไม่สบายไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นนายกเป็นผู้จัดการบริหารทางด้านบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเช่นว่าเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆนี่ไม่ใช่นั่งสบายนะเพราะว่าไอ้คนหนุ่มๆน้อยๆมันก็อยากเป็นมั่งมันอยากเป็นมั่งมันก็อาจจะทำเรื่องทำราวให้เราเสียชื่อเสียงให้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความรำคาญเกิดความรำคาญก็เลยลาออกไปพวกนั้นก็ได้เป็นใหญ่แต่ถ้าเป็นคนมีความอดทนมีความหนักแน่น
ฉันไม่ออกฉันจะนั่งต่อไปอ่ะมันต้องหาเรื่องอื่นนี่ทำให้เสียหายบางทีมันทำอะไรไม่ได้มันก็ยิงเลยก็ได้เหมือนกันไอ้คนในเมืองบางหลวงเรามันยิงกันง่ายขนาดนี้ขับรถไปติดไฟแดงมันก็ยิงตายแล้วยิงง่ายๆยิงเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปมอเตอร์ไซค์ก็ใช้เป็นเครื่องมือประหัตประหารคนเวลานี้เรียกว่าเป็นพาหนะที่หนีได้ไวข้าวจอกเล็กจอกน้อยไปได้พอพ้นแล้วมันก็พ้นไปแต่บางทีก็ไม่พ้นก็อาจจะมีคนเห็นบ้างตำรวจก็แกะรอยได้ก็เอาไปลงโทษกันต่อไปนี่คือความเป็นทุกข์ในชีวิตในสังคมที่เราจะพึงได้รับแต่ถ้าหากว่าเราทำงานด้วยจิตใจที่สงบไม่มีอะไรใจก็สบายไม่ค่อยเกิดปัญหาและถ้าเห็นว่ามีใครจะพอรับงานเราได้อ้าวเธอทำต่อไปฉันจะเป็นเพียงที่ปรึกษาฉันจะนั่งดูพวกเธอทำงานต่อไปแล้วก็ไปนั่งดูก็ทำงานให้ลูกหลานทำงานบ้างหัดเด็กไว้ให้คนที่ให้ลูกหลานทำงานบ้างหัดเด็กไว้ให้คนที่พอรับได้ทำไปเราก็นั่งดูก็ว่าเขาจะทำไปได้ไหมมีอะไรควรแนะควรบอกควรจะชี้จากประสบการณ์ในชีวิตที่เราได้ผ่านมาเราแนะนำเขาเขาก็จะได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบเราก็จะได้ปลีกตัวมาหาความสุขอันแท้จริงในบั้นท้ายของชีวิตน่าสงสารคนบางคนที่เรียกว่าไม่มีโอกาสจะได้มีความสุขทางใจในชีวิตเลยเพราะว่าติดพันภาระเรียกว่าลูกติดพันอยู่ตลอดเวลาภาระติดพันไม่มีสามารถจะวางได้โน่นวางได้ก็ไปนอนบนเตียงในโรงพยาบาลเอาสายยางยัดจมูกมั่งยัดปากมั่งยัดเข้าไปทางหน้าท้องมั่งไปดูแล้วก็ไม่ไหวไม่รู้ทำไมเอาช่วยไว้ทำไมคนมันจะไปแล้วไปดึงไว้ทำไมน่าสงสารนะเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมคนป่วยเป็นนายพลเอกแต่ก่อนนี้ไปโรงพยาบาลต้องการจะพบอาตมาแล้วอยากจะมาถึงวัดบอกไม่ต้องมามาไปเองคนป่วยอยู่โน่นละก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเวลาไปพอขึ้นลิฟต์ลงจากลิฟต์มานั่งมองอยู่ตรงนั้นอ้าวคนป่วยทำไมออกมาจากห้องยังพอไปได้ฮะมาคอยต้อนรับพาเข้าห้องแล้วก็ไปไม่อะไรแล้วคือว่าไปบอกว่าผมตายแล้วไม่ต้องให้ยุ่งเรื่องอะไรไม่ต้องรับปูดไม่ต้องพระราชทานเพลิงอะไรให้วุ่นวายนะอย่าไปรบกวนในหลวงท่านมีงานเยอะแยะแล้วให้ทำง่ายๆนะผมให้เจ้าคุณช่วยจัดด้วยนะนี่ในพวกเราฟังเสียงเจ้าคุณนะเจ้าคุณสั่งให้ทำอะไรต้องทำตามท่านเจ้าคุณเอาไปวัดชนประทานจักสามคืนก็เหลือเฟือแล้วแล้วก็เผาเสียง่ายๆนี่มาก็รับปากรับคำไว้แต่ว่ามันจะทำได้หรือมันทำตายลงไปแล้วนะลูกหลานของท่านจะยอมให้ทำอย่างนั้นแต่ก็รับให้ท่านชื่นใจไว้อันนี้ท่านเจ็บหนักก็บ่นนะอยากจะพบเจ้าคุณก็มีคนโทรมาบอกว่าอาการเทียบไปไม่ได้เรื่องแล้วนอนหลับตาหลอดแก้วยัดเข้าในปากเอาเชือกผูกปากให้ว่ายแม่ปิดจะเลยให้ผูกไว้ไอ้หนึ่งยอนเข้าไปในจมูกแล้วไอ้สายยางเจาะท้องเอาปัสสาวะลงไปไว้ในขวดไม่ว่านอนในเขาเจาะเขาใช้ตามชอบใจไม่รู้ว่าบาปเวรอะไรเรียกว่าเป็นทหารนี่มันคงจะมีบาปมีกรรมรบกันมาบ้างพอสมควรเลยถูกเจาะนั่นเจาะนี่ทั้งมาก็ไปยืนดูเอามือคำมือดูคำจีบประจรดูบีบดูก็ไม่ลืมตาหวังนึกก็สั่งเรียกว่าให้เรารักษานี่ไม่รู้จะรักษาเพื่ออะไรรักษาไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้อ้าวนี่ก็บอกว่าตายแล้วไปดูเมื่อวานที่ตายไปแล้วเมื่อ930นอนอีกอ้าวแต่ตอนนี้พอขึ้นเทศน์ไงท่านนายพลไปแล้วเนี่ยท่านนายพลเอกทวิทเสนีวงศ์ที่ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ตายแล้วนี่ก็ตกมาบอกแล้วก็เรียกว่ามันไม่ไหวแล้วจอนั่นจอนี่สามารถให้นอนอยู่บนเตียงไม่ไหวโยมเวลาแก่มากๆเจ็บมากมาบอกลูกว่าฉันตายที่บ้านอย่าเอาฉันไปโรงพยาบาลเลยอย่าให้เขาไปเจาะแยงจมูกฉันเลยฉันจะสำลักแย่ไปนะสำลักไม่ออกเลยก็แยงเอาไปอย่างนี้นะ เอามาไปดูแล้วก็สงสารคนแก่ๆที่เขาต้องการจะให้อยู่แต่มันอยู่ไม่ได้จะอยู่ไปทำอะไรอยู่ก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าหมอเขาก็ต้องทำตามหน้าที่แต่หน้าที่นี้ก็หน้าที่หมอเนี่ยต้องทำตามหน้าที่เพื่อไม่ให้ตายสู้ไหมเต็มตายทุกรายไม่เห็นรายไหนอยู่สักรายเดียวแต่ยัดจมูกยัดปากอย่างนั้นแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแต่หมอก็ต้องทำตามหน้าที่แม่ลูกจะบอกว่าอย่านะอย่าทำอย่างนั้นเช่นว่าหัวใจหยุดแล้วขึ้นไปหุ่นมือสองมือคงมือคงจะให้หายใจมันก็ไม่หายใจเนี่ยลูกได้เห็นว่าไม่ต้องไม่ปลอดภัยสงสารที่มันไปกระทืบอยู่บนอกด้วยมือสองมืออย่างนั้นโอดไอ้จองไม่ไหวแล้วหัวใจมันไม่ทำงานแล้วควรจะปล่อยให้สงบสงบตายง่ายง่ายสบายใจคนโบราณเขาตายง่ายแต่ว่าเพราะหมอไม่เจริญทำไมนั่นนะเดี๋ยวนี้หมอเจริญมันต้องเจาะนั่นเจาะนี่บางทีก็เจาะคอตรงนี้เจาะคอให้หายใจจมูกมีไหมเอาเจาะออกมาใหม่แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรเจาะเหนียงเจาะคออย่างนั้นเนี่ยมันไก่ถูกเชือกคอแล้วจะอยู่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าวิธีการเขาก็ต้องทำอย่างนั้นตามหน้าที่ของหมอเขาก็ทำไปเราจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นแต่มันผิดที่เราเนี่ยที่เอาร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ไปให้หมอทำตามชอบใจนะก็รักษาที่บ้านอย่างนั้นแล้วก็มันแน่นอนแล้วว่าจะต้องไปนะให้กินยาหอมอำพันทองประสาททองอะไรไปตามเรื่องนะคอยดูอาการไปอย่างนั้นก็ท่านก็ต้องไปแน่ๆแล้วไม่มีอะไรเราไม่ได้บาปได้หรืออะไรรักษาอย่างนั้นเพื่อให้ท่านสบายใจคอยดูคอยแลไปตามเรื่องเรียกหมอมาเขาก็ต้องฉีดยาจากอาการมากก็ไปโรงพยาบาลถ้ามารู้จักหลายคนนะที่เข็นกับไปเข็นไปโรงพยาบาลนี่เข็นไปก็แล้วเจาะนั่นเจาะนี่ไม่ถึง3วันเรียบร้อยทุกรายไม่เห็นรอดสักรายเดียวไม่มีสติจริงว่ารอดมาได้สักรายที่ทำอย่างนั้นแล้วเราจะไปทรมานคนแก่ทำไมเอาไปทำไมให้ท่านอยู่ที่บ้านสบายสบายคอยดูคอยแลไปลงไปหวังเรื่องธรรมดาท่านก็จะไปจากพวกเราแล้วเรื่องของท่านเราก็ดูแลไปตามเรื่องไม่มีอะไรความจริงคนที่เจ็บอย่างนั้นไม่หิวแล้วไม่เพลียแล้วทำไมจึงไม่หิวไม่เพลียร่างกายมันไม่ต้องการคนเราที่รู้สึกหิวเนี่ยเพราะร่างกายต้องการท้องมันยังต้องการอาหารมันก็หิวแต่ถ้าไม่ต้องการเนี่ยไม่หิวไม่ต้องใส่หลอดอะไรยัดอาหารให้ท่านแล้วมันไม่หิวร่างกายไม่เอาแล้วปฏิเสธไม่ยอมรับเนื้อไม่ยอมรับอาหารไม่ยอมรับอะไรรับแต่เพียงอากาศเท่านั้นเองหายใจได้รวยรู้ไว้ไปต่อไปก็ร่างกายบอกพอแล้วอากาศกูไม่เอาแล้วมันก็หยุดเท่านั้นเองจบจากกันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอย่างนั้นแต่ว่าเรามันก็ทำตามหน้าที่ลูกก็อยากให้อยู่ให้อยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้สักรายเดียวทำให้เกิดความลำบากอันนี้ต่อหน้าคิดเหมือนกันก็สังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้เราจะไม่รู้จะทำอย่างไรนี่ไปเยี่ยมเมื่อวานก็พอดีไม่ได้คุยกันเรียนดูก็แผ่เมตตาไปให้ท่านบอกว่าขอให้จิตใจสบายขอให้ไปสะดวกอะไรอย่างนั้นว่าไปตามเรื่องออกมาถึงลูกจำเป็นไงคุณพ่อเป็นยังไงมันไม่มีทางแล้วล่ะบอกตรงไปตรงมาแล้วเพราะว่าคุณเป็นทหารใช่ไหมจ๊ะไม่มีทางไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คุณพ่อต้องไปแน่ๆอย่างนี้หลวงพ่อพูดตรงไปตรงมาแล้วมันความจริงมันเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกมันก็ทำนั่นนะเพราะว่าอาการมันเพี้ยนแล้วก็ต้องไปตามเรื่องของท่านเราก็ปลงตกอยู่ไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราต้องนึกถึงเรื่องอย่างนี้ไว้บ้างนึกถึงกฎธรรมชาติธรรมดาไว้เป็นเครื่องสอนใจเรียกว่าให้คิดบ่อยๆในเรื่องอย่างนี้คิดถึงเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจคิดถึงว่าเราทำอะไรเราจะได้อย่างนั้นเราหนีจากการกระทำเช่นนั้นไปไม่พ้นคิดนึกไว้บ่อยๆเพื่อสะกิดใจไว้ไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินในเรื่องอะไรต่างๆงานการก็ทำไปตามหน้าที่ แต่ทำด้วยความคิดว่าก็ทำไปตามหน้าที่เพราะเรายังทำได้แล้วก็ทำไปพูดได้ก็พูดไปทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดทั้งหมดหยุดพูดหยุดทำงานหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เราให้สำนึกรู้สึกตัวไว้ในรูปอย่างนั้นก็จะไม่เกิดปัญหาคือความกระวนกระวายเดือดร้อนในทางจิตใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่หยุดเลยเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดยั้งไม่มีอะไรสักอย่างที่อยู่นิ่งสักขณะเดียวแต่มันอาศัยปัจจัยเครื่องปรุงแต่งแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งเรื่อยๆไปตลอดเวลาการพิจารณาในรูปอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาคือการพิจารณาสังขารร่างกายสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรให้เราท่องสวดมนต์รู้ฟังอนิจจังเวทนานิจจาว่าทุกเจ้าวันอาทิตย์สวดที่บ้านก็ว่าเท่านั้นไม่พอเพราะว่าการสวดนั้นเพียงแต่ว่าให้จำได้และให้เกิดความสงบใจในขณะที่สวดเป็นส่วนสมถะคือให้ใจสงบเท่านั้นเองทีนี้เรายกข้อความเหล่านี้มานั่งคิดพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเริ่มต้นก็พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรคำว่าไม่เที่ยงนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่ถ้าสิ่งใดหยุดนิ่งสิ่งนั้นไม่มีชีวิตเนี่ยสิ่งนั้นตายเช่นร่างกายนี่หยุดนิ่งมันก็ตายไม่หายใจก็ตายแล้วหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ทำงานมันก็ตายไปเช่นสมองไม่สั่งงานส่วนหนึ่งก็ตายไปชื่อตัวเรียกว่าเป็นอัมพาตถ้าไม่ถึงอัมพาตถ้าเกิดการบกพร่องก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์ก็เดินไม่ไหวแล้วพูดก็ไม่ชัดแล้วมือไม้ก็สั่นแล้วเพราะสมองส่วนนั้นมันเริ่มเชื่อมพิการถ้าสั่งงานไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยจะเรียบร้อยมันก็เสียไปตามเรื่องเมื่อใดหยุดเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก็หมดความหมายหมดความเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตแต่ที่เรามีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราลองนึกถึงร่างกายของเราว่าเริ่มต้นนั้นเป็นอย่างไรเริ่มต้นจับปฏิสนธิในครรภ์ของมารดามีสภาพอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยไม่มีหยุดเลยเปลี่ยนมาทุกวินาทีที่เราหายใจเข้าหายใจออกเด็กในท้องก็ค่อยเปลี่ยนมาโดยลำดับจนเกิดศีรษะมือเท้าเรียกว่าปัญจสาขาคือมี5สิ่ง5ส่วนของร่างกายแล้วก็อยู่ในท้องต่อมาก็10เดือนก็แสดงอาการเคลื่อนไหวแสดงว่าจะต้องออกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วในนี้มันอึดอัดแล้วพอถึงเวลาเขาก็ออกมาเป็นเด็กน้อยๆนอนอยู่ในเบาะเราก็ไปอุ้มไปชมกันไปตามเรื่องแล้วมันก็เปลี่ยนไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นเด็กมีอาการเปลี่ยนไปทางร่างกายรู้จักคว่ำรู้จักคลานรู้จักเดินรู้จักนั่งรู้จักวิ่งรู้จักพูดจาภาษาคนถ้าพูดอะไรไม่ออกก็ได้แต่อื้อๆอะๆไปตามเรื่องต่อไปก็พูดออกมาเป็นถ้อยคำตามสำเนียงที่คุณแม่พูดให้ได้ยินอยู่ทุกวันทุกวันมันก็พูดได้ร่างกายก็เปลี่ยนไปเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเด็กไปโรงเรียนได้อนุบาลต่อมาก็เป็นเด็กชั้นประถมเป็นเด็กมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยจบการศึกษามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดนิ่งเพราะชีวิตคือสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งให้จำให้ง่ายว่าชีวิตคือสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งไม่ใช่ชีวิตคือมันตายแต่หยุดนิ่งมันก็ตายแล้วร่างกายหยุดนิ่งมันก็หมดชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหยุดนิ่งร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อมาขึ้นถึงที่สุดเหมือนกับจรวดที่เราจุดพุ่งไปในอากาศถ้ายังอยู่ในความดึงดูดของโลกมันต้องลงมาถ้ายิงพ้นไปสู่อวกาศมันก็เที่ยวลอยเส้นฟ้างอยู่ในนั้นไม่มี อะไรร้อยเรื่อยไปอยู่ในนั้นชีวิตของคนเรามากขึ้นถึงสุดต้องลงลงก็คือความแก่ความแก่ปรากฏแก่ตัวเราผมเริ่มหงอกกราบได้ทีละน้อยน้อยหน้าตาก็เริ่มขุ่นมัวต้องใส่แว่นหูชักจะตึงตึงควันชักจะโยกกรอนถอนออกทีละซี่สองซี่ฝันนี้สุดก็ไม่เป็นไรใช้ฟันซ้อมก็ได้ยังพอเที่ยวอาหารได้ผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวเริ่มย่นร่างกายก็เหลือปวดเข่าปวดขาปวดแข้งปวดเอวปวดหลังปวดหัวต้นคอปวดนั่นปวดนี่บางทีก็ความดันขึ้นนั่งปวดหัวมือคุณกระหม่อมบางทีมันก็ลงไปมากเกินไปนอนก็ไม่ค่อยจะสะดวกไม่ค่อยหลับคนอายุมากนอนไม่ค่อยหลับมันหลับเท่าที่ร่างกายต้องการพอสมควรแล้วก็ตื่นตื่นแล้วอยากจะนอนแต่มันก็ไม่หลับเลยเป็นทุกข์อีกไปสู้หวังนอนไม่หลับไปเจอใครก็บ่นแม่ใจคลองแม่ฉันหมูนี่นอนไม่ค่อยหลับพอไปเจอคนรุ่นเดียวไอ้ฉันมันก็เหมือนกันแหละนอนไม่หลับเหมือนกันนะถ้าเราเจอเพื่อนตอบอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ฉันคนเดียวที่นอนไม่หลับเพื่อนฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันเลยนึกในใจว่าโอ้ธรรมชาติเรื่องคนแก่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะท่านท่านจึงพูดว่าคนแก่นี่คือคนเฝ้าบ้านคนเฝ้าบ้านนอนไม่หลับมันเลยขึ้นตะบันมาปูปูปูมาขโมยจะเข้าบ้านคนตื่นอยู่ไม่กล้าเข้าเพราะว่านั่งตะบันมาใครเขาเลยยิงเนี่ยแล้วบางทีก็นั่งไปขโมยมายังมีคนตื่นอยู่ก็เลยไม่กล้าเข้าจนสมัยก่อนนั่นน่ะที่ไม่กล้าเข้านะจนสมัยนี้เขาดีตื่นอยู่ดีจะได้ถามอะไรง่ายอะไรมันก็บุกเข้าไปจี้เอาเลยมันเป็นอย่างนี้มันคนละแบบเรียกว่าโจรคนละแบบตื่นมันก็ไม่กลัวเวลานี้แต่คนแก่ก็ตื่นนะนอนไม่หลับมันก็ต้องตื่นถ้ามีวิทยุสถานีใดเปิดธรรมะให้ฟังฟังกันใหญ่นี่ประท้วงมาหลายคนแล้วไอ้หายไปไหนเสียงเจ้าคุณหายไปไหนไอ้ที่เปิดตีสามหายไปไหนเสียงมันยังอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่มันไม่เปิดโยมมันไม่เอาที่ไปเปิดยังไม่ได้ไปถามมาทำไมไม่เปิดคนเขาฟังนะเขาตื่นกลางคืนนะก่อนนี่เขาจะเอาไปบอกเฮ้ยเปิดตีสามใครมันจะฟังวะมีมีทีหลังไปพบใครที่ฉันฟังทุกคืนค่ะแล้วผมฟังนะคุณอบประตูรับยังฟังเลยวันก่อนมาพ่อบอกผมนี่มันฟังขาประจำของท่านผมมันเป็นลูกนอนไม่หลับแก่แล้วโยมนอนไม่หลับคนคนแก่แก่แล้วก็ยังไปแบกภาระอุตสาหกรรมหนักหัวอยู่เวลานี้เรียกว่านอนไม่หลับแล้วก็ยังไปแบกภาระอยู่เวลานี้ช่วยประเทศชาติต่อไปก็ฟังเหมือนกันหลายคนถ้าเขาไม่ได้ฟังก็จะหายไปไหนทำไมไม่เปิดเป็นปัญหาเพราะว่าได้ฟังเป็นเครื่องสอบโยนจิตใจนอนไม่หลับถ้าเด็กแล้วก็เหม็นหลับเหลือเกินก่อนล้มหัวถึงหมอนตนครอกเด็กมันอย่างนั้นมันนอนมากเด็กเนี่ยนอนมากแล้วค่อยนอนน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นพออายุแก่60 65 70นี่เอาแล้วนอนไม่หลับแล้วใครนอนไม่หลับอย่าเป็นทุกข์ให้บอกตัวเองว่ามันเป็นเช่นนั่นเองพูดไว้อย่างนั้นคาถาตัวนี้ดีนะท่องไว้นะมันเป็นเช่นนั่นเองไม่ได้เป็นแอร์เราคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องเช่นนั้นเรื่องพวกคนแก่นี่คือความเปลี่ยนแปลงนอนไม่หลับอาหารก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะก่อนนี้อาหารใดชอบใจทานมากเดี๋ยวนี้ทานไม่ค่อยได้มันไม่ยอมรับมากแล้วท้องมันไม่ยอมทานนิดหน่อยพออยู่ได้แล้วก็ไม่ค่อยหิวอะไรแต่ว่ามันต้องทานของเบาๆบ่อยๆคนแก่เนี่ยเราสภาพมันเป็นเช่นนั้นอายุมากครับกลางคืนก่อนนอนเอานิดหน่อยทานอะไรนิดหน่อยเครื่องดื่มผลไม้อะไรพอสมควรเพราะมันต้องทานอย่างนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็พักก่อนแต่ไม่ค่อยหลับตื่นขึ้นปวดนั่นปวดนี่ปวดเอวปวดหลังเดี๋ยวนี้ก็จึงแนะวิธีว่าคนแก่ลุกขึ้นควรทำอย่างไรการบริหารกายเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงอย่าไปวิ่งแข่งกับคนที่เขาวิ่งก็ไม่ได้แล้วอย่าไปเที่ยววิ่งหรือจะไปตีครอบสักติดแปดหลุมแข่งกับคนหนุ่มไม่ได้เดี๋ยวก็ได้เรียกรถโรงพยาบาลมาพาไปตอนนั้นเองมันมากไปคนแก่นี่ต้องเตรียมบอดสังขารแล้วทำอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเราแก่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในรูปอย่างนั้นเอาผู้ความคิดความอ่าน
มัยก่อนจำอะไรคล่องมีอะไรมาจำชื่อคนได้จำเหตุการณ์ได้เดี๋ยวนี้มันจำไม่ค่อยได้มันต้องนั่งนึกนะใครมาถึงถามว่ามันอาตมาเนี่ยคนมาถึงหลวงพ่อจำหนูได้ไหมไอ้ความจริงจำไม่ได้ครับแต่ถ้าพูดว่าเอ๊ะจำไม่ได้เขาเสียใจไงเนี่ยแหมหลวงพ่อไม่สนใจหนูเลยจำไม่ได้บอกไม่ได้พูดนั้นไม่ได้ต้องบอกก็เคยเห็นหน้ากันอยู่ไอ้ความจริงจำไม่ได้เลยดีกว่าบอกว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ว่าชื่อได้ไหมมันเลือนเวลานี้บอกก็บอกชื่ออ๋อเออให้ทนหน่อยก็สบายใจไอ้ความจริงมันจำไม่ได้ครับบางคนมานั่งคุยกันตั้งชั่วโมงยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรคุยกันไปออกไปแล้วสักคือชั่วโมงสองชั่วโมงมันมาบอกว่าชื่อนั้นไงกินบอกได้ว่าชื่อนั้นน่ะนี่แสดงว่าจิตเราทำงานส่วนลึกมันทำงานมันค้นไปเปิดแฟ้มดูเอคนนี้จับพบกันมาได้เปิดไปเปิดมาอ้าวชื่อนั้นบอกออกมาทันทีแต่คนนั้นไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แล้วเพราะงั้นคนแก่นี่แม่ไม่ไหวแล้วไอ้เรื่องความจำนี่ไม่ดีนอกจากว่าของที่ติดมาตั้งแต่เด็กยังอยู่นะยังไม่ไปไหนยังนึกออกแต่ของใหม่ๆไม่ได้เรื่องแล้วไม่กระทับแล้วหมึกมันจางแล้วกระดาษมันเก่าแล้วไม่สามารถจะประทับอะไรลงไปได้แล้วเพราะงั้นใครๆที่มาถามว่าจำได้ไหมแต่ก็นั่งงงอย่าไปเสียใจมันเรื่องธรรมดาคนแก่นี่จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอย่าไปกลัวให้จำเลยมันยุ่งสมองก็เปล่าๆเพียงจะมีธุระอะไรก็ว่าก็ไปตามเรื่องนะไม่ต้องถามว่าจำได้ไหมนะก็บอกว่ามันอย่างนั้นเห็นหน้านึกออกอยู่นึกหน้าออกอย่างนั้นพูดไปตามลิ้นพูดเรียกว่าลิ้นพูดไม่ใช่เรื่องอะไรว่าจะเสียใจก็พูดไปอย่างไอ้เนื้อแท้มันจำไม่ได้ไม่ก็ได้แล้วอ่านหนังสือก็ต้องอ่านเรื่องอะไรนี่ต้องอ่านหลายเที่ยวเพื่อจำชื่อเรื่องจำชื่อบุคคลไม่ได้จำได้เราตัวเลขอะไรมันก็ไม่ได้นี่คือความจำมันเสื่อมสมองค่อยเสื่อมลงไปความจำก็เสื่อมลงไปอวัยวะภายในที่เป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์เช่นกระเพาะมันก็เริ่มเสื่อมตับเริ่มเสื่อมไตเริ่มเสื่อมไตมีเสื่อมแรงเพราะว่าเป็นโรงงานที่ทำงานหนักเอาน้ำโสโครกออกจากร่างกายไตเสื่อมเพราะงั้นเราได้ยินข่าวว่าคนแก่ตายเพราะไตล้มเหลวไม่ใช่น้อยหมอบอกว่าตายเพราะไตล้มเหลวคืออวัยวะคือไตมันทำงานไม่ได้เมื่อทำงานไม่ได้ก็เหมือนกรุงเทพเครื่องสูบน้ำมันเสียน้ำมันก็ท่วมบ้านท่วมเมืองอะไรแต่นี่ไตเราเสียมันก็ท่วมนะท่วมร่างกายเนี่ยบวมโป่งขึ้นมาหน้าบวมมือบวมขาบวมอ่ะแสดงว่าเครื่องสูบน้ำออกมันไม่ดีแล้วมันจึงเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็บอกอื้อกลายเข้าไปแล้วพูดกับตัวเราเองกลายเข้าไปแล้วกลายที่ฉันจะต้องปิดฉากแล้วอย่าไปที่ตกกังวลอย่าไปห่วงอะไรต่ออะไรเออไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นมันเลือกเพื่อเราขึ้นมาเด็กคนอื่นก็ทำต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงนะมันมีคนรับช่วงเช่นเราเป็นพ่อตายลูกมันก็รับช่วงไปเองมันแย่งกันรับช่วงไปเองตามหน้าที่ของเขาเลยเราไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วนึกว่าแม่เดี๋ยวลูกจะลำบากถึงลำบากเราก็มาช่วยไม่ได้ลงไปนอนในโรงแล้วลุกขึ้นไม่ได้ฝาโรงนี่ก็ปิดไม่ได้เฉยๆนะตอกตาปูหกตัวนะบอกว่าไม่ต้องตอกก็ได้ไม่มีดินแล้วเขาไม่นั่นตามธรรมเนียมมันต้องตอกกว่านะตอกลงไปตั้งหกตัวนะมันจะดิ้นได้อย่างไรจะขึ้นมาพูดต่อล่อต่อเถียงกับใครก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้สุดก็กลายเป็นขี้เท่าไอ้ตอนเป็นขี้เท่าแล้วก็ยังสร้างปัญหาอีกชอบเก็บไม้ไม่รู้จะเก็บไม้ทำอะไรเนี่ยใครอยากจะเก็บก็ใส่โกรธน้อยๆเอาไปไหว้ที่บ้านนะเอาไปไหว้ที่บ้านสองสามชิ้นก็พอแล้วนี่จะมากวนวัดอีกเนี่ยผมอยากจะเอากระดูกพ่อมาไหว้เอ๊ะแล้วเมื่อพ่อเป็นมีมาวัดบ้างหรือเปล่าบางทีก็ไม่ค่อยมาวัดเลยแต่ตายแล้วจะให้มาอยู่วัดอีกแต่มารุกวัดอีกไงต้องมาขอสร้างตรงนั้นตรงนี้จนเต็มแล้วเวลานี้บอกว่าปิดกันทีบอกสั่งหลวงตาบอกว่าปิดรายการอย่างเอากระดูกมาไหว้วัดนี่พอกันทีใครจะเอามาไหว้วัดก็บอกเอาไปไหว้ไม่ลืมเลยที่พัทยามันกว้างลึกดีเอาไปปุ้ยลงไปไหมลงไปไหว้พัทยาสะดวกสบายดี
ไปอย่างนั้นชอบเอามาไหว้วัดแล้วที่เอามาไหว้เนี่ยมาก็สังเกตดูไม่ใช่ว่ามาเยี่ยมมาเยียนอะไรนะเรียกว่าเสร็จแล้วหายไปเลยสงกรานต์ก็ใหม่มาเดือนสิบก็ใหม่มาทีนี้ใครมาบอกว่าถ้าสามสงกรานต์ไม่มาฉันขุดทิ้งนะแต่ว่าไม่เอาใจใส่เลยนะสงกรานต์สามปีไม่มาเยี่ยมเลยเนี่ยไม่มาเข่งไม่งั่งเลยอย่างนี้จะใช่ได้คนจีนก็ไม่ต้องเข่งไม่งั่งทุกปีให้เราไม่เอาเรื่องเลยเอามาเก็บไว้เฉยๆไม่ได้มันต้องมาดูมาเยี่ยมมาเยียนต้องแต่งปรุงแต่งให้เรียบร้อยเรียกว่าเต็มอัตราแล้วทั้งที่สถานที่ให้ไปหมดแล้วเวลานี้ไม่รู้จะให้ตรงไหนแล้วมีสมัครไว้สร้างกุฏิให้พระอยู่มั่งจะได้สะดวกสบายคนตายแล้วเราก็เก็บไว้เผาเสร็จแล้วก็เอาไปดูให้ดูเอาไปไหว้ที่บ้านดีกว่าหรือว่าก็เป็นเจดีย์น้อยๆไหว้ในสนามหน้าบ้านหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านมันดีนะโยมนะดียังไงลูกหลานมันจะขายบ้านมันเกรงใจกระดูกคุณปู่เออคุณปู่นอนอยู่กูจะขายยังไงมันไม่ได้นะมันขายไม่ได้แล้วมันจะได้ไม่ได้หมอเราต้องทำมาหากินต้องแก่ผอมรอมริบไม่ต้องให้ขายบ้านคุณปู่คุณปู่ดูแล้วจะไปขายยังไงนี่มันเครื่องผูกมัดนะผูกมัดลูกหลานไม่ให้ขายบ้านเคยมีคนทำเหมือนกันหลวงวิจิตรภาสการแกมีบ้านอยู่แถวสุขุมวิทนะเคยไปแล้วก็ที่หน้าบ้านมีลูกเป็นคนสองคนหญิงคนชายคนเป็นลูกทำให้สวยสวนยอมสวยนะถามว่ามีลูกใครเป็นพรลูกปั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ปั้นเหมือนไหมนึกสองอย่างนี้ไม่ได้ไม่เหมือนผมบอกมันไม่ถูกบอกช่างมันไม่ถูกอยู่ศิลปากรแกเป็นอาชีพดีศิลปากรนั้นบอกมันก็มันทำไม่เหมือนนะเพราะมันไม่เห็นหน้าไม่มีรูปถ่ายแล้วทำไมเอาปั้นรูปไว้เอาใต้รูปนี่มีกระดูกนะกระดูกคุณพ่อคุณแม่ผมเอาไว้ที่นี่แล้วทำไมเอามาไว้ในบ้านคุณเจริญพรไว้ในบ้านเพื่อนลูกมันจะขายบ้านมันจะได้เกรงใจกระดูกนี่บางกว่านั้นเรียกว่าแกคิดดีเหมือนกันเลยเอาไว้ลูกหลานก็ไม่กล้าขายบ้านเพราะเป็นมีกระดูกอยู่ในบ้านไอ้คนซื้อก็รู้ว่ามีกระดูกเขาก็ไม่ค่อยซื้อเหมือนกันนะซื้อไปแล้วเดี๋ยวกระดูกมารบกวนเขากลัวนะเลยเขาไม่กล้าซื้อไอ้ลูกก็ไม่กล้าขายต้องก็ดีเหมือนกันนะเอาไปเก็บไว้ในบ้านในสวนของเราหรือว่าในดินที่เรามีเป็นสวนเป็นสวนเงาะสวนอะไรเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้สร้างไว้ในบริเวณนั้นแล้วลูกหลานก็จะได้ดูแลรักษาเป็นอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันไม่ลำบากตระกูลใหญ่ๆเขาก็มีเจดีย์ไหว้เป็นตระกูลนะเป็นว่าตระกูลบุญนาคโอ้วัดประยูนใหญ่โตเอาไปไหว้นั้นเจาะเจดีย์บรรจุกันไปเจดีย์ยังใหญ่ยังพอเจาะหลายองค์หลายคนเอาทำไหว้ลูกหลานก็ไปทำบุญพร้อมกันที่นั้นแล้วลูกหลานก็ได้คิดว่าวัดของเราของคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณทวดสร้างไว้จะได้ช่วยกันทนุบำรุงต่อไปมันก็เป็นประโยชน์อยู่ไปเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่าสมัยนี้เราวัดวารามก็ขับเขตแล้วเราไม่จำเป็นก็เก็บไว้ที่บ้านไว้สักการะบูชาเก็บไว้แล้วต้องให้เป็นประโยชน์คือต้องพูดให้ลูกหลานฟังบ่อยๆถึงความดีของบรรพบุรุษเพื่อลูกหลานจะได้สำนึกในคุณงามความดีนั้นแล้วจะได้เดินตามรอยเท้าของคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายต่อไปเป็นเรื่องให้คุณแก่ชีวิตพูดมาวันนี้ก็พูดเรื่องมันเป็นเสล็ดหลายเรื่องก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีเริ่มสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาจะได้ไม่ยุ่งกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที